kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lalo pang tumaas at pumalo sa 239 ang bagong kaso ng COVID-19 sa New South Wales. At may 2 katao pa ang binawian ng buhay habang lalo pang naghigpit ang mga otoridad. Dahil sa pagtaas ng mga kaso, napilitan ng otoridad ng New South Wales na humingi ng suporta mula sa Australian Defence Force. Dahil sa record na 239 na local cases ng coronavirus at 2 bagong pagkamatay, napilitan ng New South Wales na lalo pang higpitan ang mga restrictions sa 8 district of concerns o mga lugar na labis na tinamaan ng virus sa Sydney. Sa naitalang mga bagong kaso, 113 sa mga ito ay nakalink o nakaugnay sa kilalang kaso o cluster, kung saan 88 o 88 ay mga household contacts at 25 ay mga close contacts, habang inaalam pa kung paano nahawaan ang natitirang 126. Nakahalubilo sa komunidad ang 66 na mga kaso habang sila'y infectious o nakakahawa, habang iniimbestigahan pa ang isolation status ng 70 cases. Iniaanunsyo din ng pamahalaan na kailangan magsuot ng face mask ng mga residente sa 8 local government areas o LGAs of concern sa lahat ng pagkakataon na sila'y nasa labas ng kanilang bahay. Kasama sa 8 LGAs of concerns ang Blacktown, Campbelltown, Canterbury-Bankstown, Cumberland, Fairfield, Georges River, Liverpool at Parramatta. Kailangan ding manatili lamang ang mga residente sa loob ng 5 kilometro o 5 kilometer radius ng kanilang mga tahanan. Magpabakuna na at humiling ng tulong kung kinakailangan ang panawagan ni Premier Gladys Berejiklian sa mga tao.
Not only does vaccination reduce you going into hospital, your chances of you going into hospital, but it also reduces how infectious you are and how much you convey the virus to others. Can I just make this point? Please know that no matter what your circumstances, if you've experienced financial loss, financial hardship because of the lockdown that we have imposed on you, please go to Services Australia for individual disaster payments. You only need to apply once and then every week that amount will go into your account automatically.
Hiniling na din ng New South Wales Police ang tulong ng mga sundalo para makatulong na matiyak na sumusunod ang mga tao sa mga ipinapatupad na COVID-19 restrictions. 300 tauhan ng Australian Defence Force ang hiningi ni New South Wales Commissioner Mick Fuller para mapaigting ang mga operasyon. Sinabi ni Commissioner Fuller, dahil sa labis na nakakahawang katangian ng Delta variant, ang pagsunod sa mga paghihigpit ay nagiging hamon para sa maraming tao.
It is so contagious that going into families has been a real challenge, and big families in those 8 LGAs. And I just think people have underestimated the danger of the Delta variants, and that has caused the numbers to be unacceptable. And we all want to be out of lockdown. And you know, from my perspective, I've offered the Premier some opportunities for police to assist with further compliance, and those powers have been granted.
May panawagan din para sa mas mahusay na pag-target sa pagbibigay ng health advice para sa mga multicultural na komunidad at mga essential workers. Si Ross Gordon ay mula sa University of Queensland at member ng WHO Technical Advisory Group on Behavioral Insights and Sciences for Health at anya, maraming mga essential workers ay hindi nasusubaybayan ang araw-araw na mga press conferences at kailangang maipaabot sa kanila ang tamang impormasyon sa ibang paraan. Dagdag pa niya na kailangan din ng mga multicultural communities ang dagdag na pagsasalin sa wika ng mga pangunahing impormasyon sa bakuna at mga restrictions. Samantala, sinabi ni Sanjaya Senanayake, isang infectious diseases expert mula Australian National University, ang mga tao mula sa mga multicultural na komunidad ay nangangailangan ng higit na akses sa parehong aktwal na bakuna at impormasyon tungkol sa mga bakuna.
We need to make sure that people who want to get vaccinated have had the opportunity to get vaccinated, and particularly our culturally and linguistically diverse population groups, because otherwise it will have a very bad look and people will feel very uncomfortable and feel that there's been unequal treatment for certain groups.
Sa Victoria, 7 bagong local COVID-19 cases ang naitala kahapon. 6 sa mga ito ay naka-isolate habang sila ay nakakahawa. Ang 7 kaso ay isang mystery case ng isang lalaki na nagtrabaho bilang isang traffic controller sa isang testing site. Ayon sa acting testing commander ng Victoria, Naomi Bromley, nagpapatuloy ang pagtukoy sa kanyang naging movement o pagkilos sa komunidad.
We're really following up all of the possible sources of infection for this gentleman. We're investigating where he was during his acquisition period and where he worked and travelled while infectious. Testing is already underway and several members of his household and his close social circle have already returned a negative test result, which is very encouraging.
Sa Queensland, wala namang naitalang bagong lokal na kaso ng COVID-19 at may isa lamang na kaso na nasuri sa hotel quarantine. Malugod naman ang pagtanggap ng mga taga-South Australia sa new normal ng pagsusuot ng face mask sa halos saang bahagi ng estado matapos ng COVID-19 lockdown sa estado. Ang ipinapatupad na face mask rules kung saan kasama ang pagsusuot nito sa mga high schools, sa karamihan ng mga public spaces at mga public transport ay kasama sa ilang hanay ng restrictions na ipinapatupad matapos sa tapusin ng lockdown noong Miyerkules. Sa iba pang restrictions na tatagal pa ng isang linggo, limitado lamang sa 10 katao ang family gatherings, habang 50 o 50 naman ang pwedeng dumalo sa mga kasal at libing. Mananatili naman sa home quarantine ang humigit kumulang 5,000 katao sa buong Adelaide matapos sa bumisita sa mga potensyal na exposure sites. Para sa mga kasalukuyang hakbang pangkalusugan at mga tulong bilang tugon sa COVID-19 pandemic sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Yan ang tampok na ulat ni Peggy Jacomelus para sa SBS News. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.